Izmantojiet jums zināmu tehniku, lai sasniegtu mierīgu apziņas stāvokli. Izveidojiet nodomu atnest mieru un dziedināšanu situācijā starp Krieviju un NATO. Tagad uzaiciniet violeto liesmu no tās pirmā ota, izveidot aizsardzības loku ap jums meditācijas laikā un pēc tās. Lūdziet, lai šī liesma transformē visu, kas nekalpo gaismai. Vizualizējiet rozā gaismas kolonnu, kas nāk no galaktiskās centrālās saules un pēc tam nolaižas lejup caur jūsu ķermeni, aizejot dziļi zemes centrā. Vizualizējiet šo gaismu, kas plūst caur jūsu sirdi un pēc tam caur jūsu rokām pie visiem, kas iesaistīti situācijās starp Krieviju un NATO, harmonizējot visu un visus un radot mieru. ļauj iet rozā gaismai plūst tālāk un dziedināt visus pārējos konfliktus visā pasaulē. Lūdziet dievietes, dievišķās sievišķības klātbūtni, lai aizsargātu Zaporožjas atomelektrostāciju no jebkādiem bojājumiem, lai novērstu jebkādus nokrišņus. Vizualizējiet šo kodola objektu drošu un aizsargātu. Lūdziet dievietes, dievišķas sievišķības klātbūtni, virzīt miera un harmonijas enerģiju uz visām neatrisinātajām situācijām starp Krieviju un NATO un uz visiem, kas tajās iesaistīti. ļaujiet šīm enerģijām plūst tālāk un dziedināt visus pārējos konfliktus visā pasaulē. Ļaujiet šīm enerģijām turpināt plūst caur jūsu sirdi un pēc tam caur jūsu rokām šajās situācijās dažu minūšu laikā. Dievieta vēlas mieru, un miers iestāsies.